الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تلي أنزم لانغو والصلح باب الصلح نا لو إن شاء الله تندليا وقصوما حديثي داني أم لانغو هو حديث يا كوانزا عن عمرو ابن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكيكا متومي رحمة ماني زوجيك أنسيما الصلح جائز صلح نجامبو لنالو رهسيوة جامبو لساوة لنالو رهسيوة بين المسلمين كاتي يا واسلام الا صلحا اسبقوا الصلح ambayo ruhusiwi ni ile sulhu ambayo harama halalan itakayo haramisha jambo la halali ndani ya Uislamu au ahalla haraman ama sulhu hiyo ikawa ni yenye kuhalalisha jambo la haramu lakini ikiwa ni sulhu itakayofanyika kwa misingi isiyoenda kinyume na Uislamu na sheria zake basi sulhu hiyo itakuwa ni jambo la sawa na yaruhusiwa ifanyike kisha mtume akasema wal muslimuna ala shurutihim na Uislamu wanatakiwa wawe ni wenye kulinda na kuheshimu yale masharti ambayo wamekeana. Kwa nakuwa juu yale masharti na wanatakiwa wao ni wenye kuyaheshimu na kuyahifadhi. Illa shartan. Isipokuwa sharti ambalo halikubaliwi na pia halifai kuheshimika ni sharti ambalo harama halalan. Sharti ambalo litaharamisha jambo la halali. Au ahalla haraman ama sharti ambalo litahalalisha jambo la haramu ndani ya Uislamu hilo ndo halifai sharti hilo rawahu Tirmidhi wa sahahu imepokea ni Imam Tirmidhi na akaisahisha hadithi hii isnadi yake wa ankaru alayhi na kuna wale walio mkatalia jambo lake hilo la kuisahisha hadithi hii لأن راويه كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف ضعيف فكو هو مmoja kati ya walio kwenye isnadi hii wapokezi wake ni watu ambao ni madhaifu wakaanahu i'tabarahu bikathrati turqihi lakini huenda yeye al-Imam Tirmidhi amezingatia kwa ni hadithi inayokubalika kwa sababu ya wingi wa اسناد زكي طرق بمعنى اسناد وقد صححه ابن حبان حديثي بي مسايشوا مع امام ابن حبان لكن حديثي yake hii hii ingawa impokewa na sahaba tofauti ambaye ni Abu Huraira na huyu hapa ni Amr ibn Auf kwa jumla maulama walmuhaqiqun wanasema kwa hadithi hii ni sahihi ingawa ni sahihi li ghairihi si sahihi li dhatihi hivyo ndio vile wanavyosema maulama kwa sasa na kawaida sahihi li dhati li ghairihi ni hadithi ambayo asili yake ilikuwa katika daraja ya hasan li dhatihi lakini kwa sababu ya turuku zake zikawa ni nyingi yani sanadi zake ni nyingi basi inapanda juu na inafika katika daraja ya sahihun لغيره hasa hadithi hii inazungumzia mambo mawili haya mambo mawili yanawezekana yakawa yana mafungamano na yanawezekana yakawa ni mambo mawili kila moja katika jambo mambo hayo ya kivyake jambo la kwanza ni kuhusu sulhu hadithi inazungumzia kuhusu sulhu na sulhu kama tulivyosema kwenye kikao kilichopita tukasema ya kuwa sulhu manake ni mapatano au maelewano ambayo huwa yanawafikisha waliogombana na kuteta katika suluhu na maelewano, na ikawa ni sababu ya kumaliza ule mzozo uliokuwa kati yao. Kwa hivyo hiyo ndio maana sulhu. Kwa hivyo inawezekana walioteta wenyewe wakaketi na wakawa wanatafuta njia ya kumaliza ule mzozo wao. Lakini pia inawezekana ikawa kuna mtu ambaye ni wa kando aliwakusanya hawa wawili au makundi mawili yanayoteta haelewani ili aweze kuleta sulhu kati yao. Yote inakubaliwa. Lakini sasa Mtume akasema hiyo sulhu ifanyike kwa msingi wa kuwa haiendi kinyume na Uislamu na sheria zake. Kwa hiyo ina maana kuwa isijikawa ile sulhu ni sulhu ambayo itakuwa unalazimisha waelewane licha ya kuwa maelewano hayo yatakuwa yanaenda kinyume na sheria. Hapo itakuwa haikubaliwi. Lakini ikiwa ni sulhu ambayo haivunji chochote katika sheria, basi ni sawa. Jambo la pili ni kuwa anazungumzia kuhusu masharti katika yani muamala. Ikiwa watu wamekiana masharti fulani, basi anatakiwa hayo masharti kila mmoja wao awe ni mwenye kuyaheshimu na kuyatekeleza kikamilifu. Kusitokee sababu ya kuwa sasa huyu yani anatekeleza na huyu hatekeleza, ile masharti itakuwa si sawa. Lakini pia akasema isipokuwa masharti ambayo yataenda kinyume na sheria, basi hayo ndio masharti ambayo hayafai kukubaliwa na hairuhusiwi kabisa watu wakubaliane kwa hayo masharti. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an alipoizungumzia kuhusu sulhu alisifu akaitaja kwa sifa njema, akasema wasulhu khair, wasulhu khair, maana kisulhu ni bora na ni jambo zuri. Kwa hivyo kumaanisha kuwa asili ya sulhu ni jambo ambalo darusiwa na ni jambo ambalo Allah analipenda. Kwa yule mwenye kufanya jambo hilo litimie atakuwa na thawabu, kwa sababu amefanya jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelisifu kwa kuwa ni jambo zuri. Lakini sasa pamoja na kuwa sulhu inaruhusiwa, tukasema kuwa isipokuwa sulhu ambayo itakuwa inavunja sheria ya Kiislamu, hiyo ndio sulhu ambayo haifai. Labda tujaribu kupiga baadhi ya mifano kuhusu sulhu ambayo itaenda kinyume na sheria na hata masharti ambayo yanaweza kenda kinyume na sheria. Mfano wa sulhu ni kuwa watu kawaida huteta. Watu kawaida wakati mwingine huteta kwa sababu mbalimbali. Sasa lakini ikiwa msingi wa watu kuteta, wameteta kwa sababu ya kuwa kuna mmoja ambaye hataki kufata jambo la sawa katika Uislamu na kuna mwingine ambaye anataka afate jambo la sawa katika Uislamu, ikawa sababu ya kuwa watete na wakateta kwa kuwa kila mmoja akawa ana msimamo wake wa kuwa yeye alivyoamua ni hivyo. Yule anayetaka asifate jambo la Uislamu yuko hivyo hivyo, anaona kuwa atabakia hivyo, na yule anaona kuwa afate Uislamu akabakia hivyo hivyo. Hasa kukatokea mtu akawa anataka kuwapatanisha hawa, jameni nyote Waislamu ndugu, na jameni nyote natakiwi mkasikiane kwa sababu ni makosa, ndio na Mtume amesema kuwa Waislamu hawafai kukaa zaidi ya siku tatu wakiwa hawaongeleshani, kwa sababu ya kuwa meteta, kila mmoja anampa mwingine mgongo. Naelewa haifai. Zote ya hadithi zaonesha umuhimu wa nini, Uislamu kutoteta. Lakini mwisho ni kuwa nini? sasa wapatane. Katika kule kupatana, sasa yule akaona kuwa njia nzuri ni kuwa huyu ambaye anataka afate jambo la Islamu anaambiwa kuwa wewe wachana na msimamo, msimamo ni mkali. Kwa hivyo afadhali wewe mkubalie mwenzako ili muendelee kuelewana, na labda yule mwenzake chukulie mfano alikuwa anataka jambo ambalo ni la haramu, mfano anataka jambo fulani ambalo mathalan la shirki lifanyike ama la bid'a lifanyike, na huyu anakataa jambo hilo lisifanyike, hata kama ni mandugu, kwa kuwa ni mandugu wamezaliwa pamoja. Sasa kwa meteta, na labda pale katika boma kuna mambo fulani ambayo eti walikuwa wanataka kuyafanya lakini katika njia za kishirikina. Sasa mmoja akakataa, mmoja akasema lazima itafanyika. Sasa kwa ndo chanzo cha kuteta. Sasa mwenye kuja kufanya sulhu akamwambia yule mwingine, bwana wewe kubali tu mambo yafanyike, kwani kuna shida gani? Alafu ili ndio mweze mweze kupatana. Sasa ikawa anamshawishi huyu aache kuwa na msimamo wa dini na awe ni mwenye kukubaliana mwenzake kwa sababu ya jambo hili la ushirikina lifanyike, kwa kuwa yeye pia amekubali na ameridhika. Sasa hiyo tunasema kuwa sulhu kama hiyo haikubaliwi. Sulhu kama hiyo haikubaliwi. Kwa sababu gani? Kwa sababu imeenda kinyume na sheria. Kwa hivyo jambo kama hilo litakataliwa, hata kama itakuwa ni waendelee kukaa hivyo bila ya kuwa sasa wameelewana, kwa sababu ya kuwa mmoja amekataa na mwingine amekataa, na huyo alikataa na kataa kwa sababu anakataa haki, basi afadhali ibakie hivyo. Lakini sasa ikiwa sulhu imefanyika kwa msingi ya kuwa hakuna chochote katika Uislamu ambacho kimevunjwa katika sheria zake, basi ni bora zaidi sulhu ifanyike. Kwa mfano tu ni moja katika mifano ambao unaweza kupiga kuhusu sulhu ambayo haikubaliwi kwa sababu ya kuwa ina jengeka katika msingi wa kuhalalisha jambo la haramu. Jambo la haramu. Ama msingi mfano mwingine kuhusu masala ya sharti ambayo pia haikubaliwi kwa sababu ya kuenda kinyume, ni mfano wa mwanamke mathalan ikiwa ataoleka kisha baadaye aseme kuwa mimi nakubali unioe lakini kwa sharti ya kuwa usioe mke mwingine, na huyu bwanake akakubali, kisha baadaye baada ya kukubali akaja akawa sasa nitakuwa mke mwingine, huyu mke akasema la, hauwezi. Kwa nini? Kwa sababu tulikubaliana hivyo tangu mwanzo na ukakubali, na hiyo ni sharti ambayo niliweka katika ndoa yetu. Sasa hawa kukipatikana mtu ambaye atakuja kutatua mzozo wao kwa kuwa hili sharti kweli liliwekwepo lakini sasa nitaka kuvunjwa, je, nani ambaye katika sawa? Bila shaka ni yule ambaye hakuheshimu sharti hilo. Kwa nini? Kwa sababu ni sharti ambalo lenda kinyume na Uislamu, Allah alivyohalalisha jambo la ndoa kwa kuwa mwanaume anaruhusiwa kuoa zaidi, yani mwisho iwe ni wake wanne. Kwa hivyo ina maana kuwa yeyote ambaye atajaribu kuleta sharti ambalo linavunja hukumu hiyo, basi itakuwa sharti hilo halikubaliwi. Kwa vina maana kuwa lazima watu waelewane na wapatane na wamalize mizozo, na kisha wakiwa tekeana masharti pia lazima waheshimu masharti yale ambao wamekeana. Lakini tu pamoja na yote hayo, lazima pia wajue kuwa hawafai kwenda kinyume na dini. Dini lazima pia ipewe kipaumbele katika kila jambo lao la kimaisha. Na hadithi ya pili, wa an Abi Hurairata radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala la yamna'u jarun jarahu an yaghrisa khashabatan fi jidarihi thumma yaqulu Abu Huraira radhiyallahu anhu ma li arakum anha mu'ridin wallahi la armiyanna biha baina aktafikum tafakun alayhi. Hadithi hii mpokewa na Abu Huraira radhi za Allah zuji yake, anasema kwa hakika mtume wa Allah rahma na amani zuji yake anasema la yamna'u, asikataze jarun jirani jarahu, kumkataza jirani wake ayaghrisa, kumkataza kuwa asichomeke kwa kuunganisha khashabatan mti fi jidarihi, na huo mti alikuwa anataka kuunganisha na ukuta wake ili mti huo upate support, usimame vizuri, alafu baadaye ni labda apige hapo juu mabati ama aweke mtu mwingine, ndio ni kuwa ajenge kama ni kibanda ama nyumba yake kwa msingi huo. Zana afai kumkataza zana wake jamu kama hili. Hii ina maana kuwa kuna aliyetangulia kujenga nyumba yake, nyumba yake ishakamilika, na tuchukulie kuwa labda ile nyumba ilikuwa nyumba hizi za makuti. Asa mwingine akaja anataka kujenga nyumba yake, alipojenga ikawa anataka kuunganisha paa yake, miti zake na ziungane na nyumba ya jirani, kiasi cha kwasa mtu utoke huko kwa nyumba yake uende moja kwa moja mpaka kwenye ukuta wa jirani, alafu upigilie pale kama ni msumari, kisha ndo hata unga ateka juu kama ni mabati ama ni makuti au manyasi. Sasa akawa kabla kufanya hivyo akaenda kwa jirani wake akamwambia kuwa naomba jirani uniruhusu huu mti wangu wa nyumba uje mpaka kwa nyumba yako ili ushikane ukuta wa nyumba yako, na ukifanya hivyo utakuwa umenisaidia, sababu ni kuwa itakosa nyumba yangu ni madhubuti na pia itakuwa vizuri. Sasa mtuma nasema ikiwa jirani alimwambia jirani wake hivyo, ni makosa yule jirani aseme kuata kidogo, usishikanishe nyumba yangu na nyumba yako, itakuwa ni makosa, itakuwa si ujirani mwema, itakuwa si ujirani mwema. Kwa ujirani mwema ni kuwa jirani wako akiwa ana haja kama hiyo ni vizuri umkubalie, madamu jambo ambalo halikudhuru basi itakuwa si makosa kumpa ruhusa hiyo, ila ngao leo pia aweze kunufaika na nyumba yako ukuta wake. Kisha Abu Huraira aliposema hivyo akasema, mali arakum anha muridhin, mbona mimi nawaona kana kwamba jambo hili mwalipa mgongo, ani hamlitaki ama mmelichukia. Kisha akasema Abu Huraira, wallahi, na hapa na Allah, la arniyanna biha, hili jambo nitalitupa, yani kuliacha ili muweze kulijua, baina aktafikum, nikalitupa kwenye mabega yenu, yani kwa kuwa niwaeleze bila kuogopa, kisha baadaye sasa kila mtu ataona afanye ama asifanye, lakini nishaeleza vile nitakiwa iwe ni sawa. Na ni vipi? Ni kuwa jirani aishi na mwenzake kwa wema, kiasi cha kuwa ikitokea haja kama hiyo ya kuwa nyumba yake miti zake zinataka kuungana na nyumba ya jirani, basi ile jirani hafai kuonekana kuwa anakataa, kwa sababu itakuwa anaonyesha roho mbaya na jirani wake, ambalo ni jambo la makosa. Kwa hivyo hii hadithi yaonesha kuwa jirani ana haki nyingi sana kwa jirani wake. Na miongoni mwa haki hizo ni kuwa anatakiwa jirani awe ni mwenye kuunga ama kufanya wema ule na kumfanyia wema jirani wake. Na akiwa jirani wake anahitajia msaada kwake kwa jambo ambalo anaweza akamsaidia mwenzake jirani na yeye asipate madhara yote, basi itakuwa si vizuri kumkatalia jirani kwa lile ambalo inaweza kumsaidia. Ndio sawa utapata kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa hadithi nyingine, mazala Jibrilu yusini biljari hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Ana Jibril kwa sababu alikuwa akimsisitiza sana Mtume kukaa na kuishi na jirani kwa wema, basi aliendelea kumuhusia hivyo mpaka Mtume akadhania kuwa labda atampa pia mirathi katika mali yake, ana atafanya paka jirani pia amrithi, licha kuwa haikuwa hivyo na haiko hivyo, lakini kule tu kuonesha umuhimu mkubwa wa ujirani mwema ndani ya Uislamu. Na Mtume akasema kwa hadithi nyingine, hawezi akaamini, wallahi la yumin, wallahi la yumin, wallahi la yumin, Kisha alipoulizwa nani huyo, akasema man bata man la ya'manu jaruhu bawaiqahu, yule ambaye hawezi akawa ameamini na imani yake ikawa ni kamili ni yule ambaye jirani wake hawezi akawa ana amani na ubaya wake, kwa kuwa ni hana amani, ana wasiwasi kwa kuwa wakati wote huyo jirani wake anaweza akamfanyia ubaya, basi huyo atakuwa ikiwa ni Muislamu basi imani yake haijakamilika. Naam. Ingawa lakini pamoja na kuwa ni jambo bali la ruhusa, lakini sahu jirani pia anatakiwa asifanye jambo kama hilo mpaka atake ruhusa kwa jirani wake. Si tu ajifanyie tu kwa sababu yeye njiani, itakuwa pia si vizuri. Pili ni kuwa akishe kuwa akifanya hivyo hatakuwa amemdhuru jirani wake. Hatakuwa amemdhuru. Lakini kama mdhuru basi itakuwa pia yamefanya makosa. Hadithi inayofuatia. Wa an Abi Humaid As-Sa'di radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, sallallahu alayhi wasallam anasema la yahillu limri'in, si halali kwa mtu yeyote an yakhudha asa akhihi, kuchukua fimbo ya mwenzake bighairi tibin nafsi, naam bighairi tibin nafsi minhu, basi na kuwa yeye nafsi yake imeridhika na jambo hilo. Ud, na ud ni kipande cha mti, yani kumaanisha kuwa ikiwa unajua kwa hichi kitu ni cha mwenzangu, basi na maana kuwa ni makosa makubwa zaidi eti uende uchukue alafu utumie na ile hali haujamwambia mwenyewe, itakuwa si vizuri. Kwa hiyo ina maana kuwa ikiwa chochote kama hicho hakiruhusi kuchukuliwa bila idhini ya mwenzake mwenyewe na aridhike, itakuwaje kuchukua kitu kikubwa mbabe au la? Yani maana yake itakuwa ndio yani bora zaidi ni kuwa haifai. Na hapa mzungumzia kuhusu aswa boni fimbo, lakini na maana kuwa inaingia chochote ambacho ni cha mwenzako haufai kukichukua ama kukitumia ama kuwa sasa unakimiliki na ikawa mwenyewe hakukuridhia ama hakukupa ama hakukupea mwenyewe, la, itakuwa ni makosa na kinyume chake itakuwa mtu anaingia kwenye dhulma. Na hadithi ni maarufu zaidi ambayo Mtume alikataza masala kama haya, mfano ile hadithi ya Hajjatul Wada, sahaba anasema inna Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema inna dima'akum wa amwalakum wa aradhakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha. Fi shahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal balaghtu Allahumma shahad. Rawahu al-Bukhari. Kwa hadithi ni kuonesha kuwa Mtume alieleza mambo haya akiwa katika Hajjatul Wada na baada hapo akafa, kuonesha kwa ndo wasia wake wa mwisho mwisho aliotoa. Na sio akasema inna dima'akum kadam zenyu, yani mtu kumpia mwenzake paka amweke damu ama la sivyo amue kabisa. Wa amwalakum, na mali zenyu. Wa aradhakum, na heshima zenyu vyo vyenyu. Alaikum haramun, yani maana yake ni haramu juu yetu sisi Waislamu kuvunjiana vitu hivyo. Ka hurmati yawmikum hadha, kama vile mji wao huo ilikuwa ni mji mtakatifu, ilikuwa ni mji wa Maka, anauzunguzia Mtume. Naam, fi sharikum hadha. Na kwa hivyo Mtume akasema ka hurmati yawmikum hadha, na ilikuwa ni siku gani? Ilikuwa ni siku ya Arafa, siku tukufu. Fi sharikum hadha, ndani ya mwezi mtukufu ambao ulikuwa ni Dhulhijja. Naam, fi baladikum hadha, katika mji wenu huu ambao pia ni mtukufu na ulikuwa ni mji wa Maka. Kwa ina maana kuwa ni kama vile vitu vyote hivi ni vitu vitakatifu na itakiwa mtu asi vichezee, basi ndio pia hivyo hivyo pia mtu afai kuchezea damu ya Muislamu au mali ya Muislamu ama cheo cha Muislamu na hakiharibu basi na haki. Na mwisho Mtume alipomaliza akasema ala fashhad, yani maana yake ni kuwa ameshatimiza wajibu wake kwa kueleza hukumu hii ya Muislamu kuwa na tahadhari kwa kumwaga damu mwenzake na kula mali ya mwenzake na kuharibu heshima mwenzake pasi na haki. Sasa baada hapo yule atakayeenda kinyume itakuwa ni yeye na wala seti hakuweza kufikishiwa ujumbe huo. Nadhani mlango tumemaliza. Mlango wa asulhu. Hizo ndio hadithi ambazo ziko ndani. Kwa inshallah tutaingia katika mlango al-hawala. Labda kama kuna swali kabla tusinge katika mlango aliweza kuulizwa. Hadithi ambayo tumesoma, kama kuna kalima ama ibara ama jumla ama mahali popote ambapo pajeleweka, inshallah panaweza kuulizwa. Naam, tafadhali. Masala yaani kuongeza ni kuoa zaidi ya mke mmoja. Naam. Yaani ana lazima ile muoe ule kiapo kwa ukishamuoa tena hawe mke mwingine, sio? Sasa utafanyaje? Na amesoma dini. Na lazima moyo aweze kumwacha kwa mwingine, sio? Ama kuna mwingine? Sababu atakuwa amesoma dini lakini afuati dini. Haya ambaye anasema yanajua kwa nini hayafai, sasa kwa nini kulazimishe? Ikiwa hilo anaenda kinyume, basi ina maana kwa pia ukimwoa kuna mengine mengi pia tena kinyume nayo. Kwa jumla ni kuwa hata ukikubali kisha bado ukaje ukamgeuka ukabadilika, hauna madhambi. Kwa nini? Kwa sababu maana yake itakuwa tu ni kama kumfumba macho ili ndoa ipite. Lakini baada ndoa kupita, ukiamua sasa unataka kufanya kile ambacho malalishiwa, hakuna popote ambapo anaweza akakushtaki akakushinda kesi, si mbele Allah siku ya kiyama, wala si hapa duniani akupeleka katika mahakama ya kadhi, hawezi. Kwa nini? Kwa sababu hilo ni sharti ambalo laenda kinyume na sheria ya Kiislamu, kwa kuwa tumalalishiwa na Allah na hakuna vile jambo hilo litabadilika liwe ni haramu kwa mtu yote kuweka sharti ama kufanya. Sipokuwa tu mwenyewe ukiona kufanya hivyo kwa mapenzi yako na kumridhisha, na labda ukiona pia hauna uwezo kwa kuwa na wake wawili, basi itabakia naye peke yake. Lakini ukiamua, basi na maana ile sharti litakuwa lina msingi katika makubaliano. Lakini sasa tunasema ni vizuri usikubali. Ni vizuri usikubali ili sasa kama atakuja aje akiwa hana hiyo sharti. Lakini ukiona kuwa una haja sana muoe na uwezo kumkosa, basi unaweza kukubali, lakini ukiamua unaamua na hakuna madhambi utapata. Wallahu aalam. Naam, tafadhali. Unjua kwanza kuoa zaidi ya mke mmoja si tu kwa tunaoa kwa sababu tumeruhusiwa. Unjua si lazima. Isipokuwa ni ruhusa. Na kwa vile ni ruhusa, haifai mtu kuweka katika akili yake kuwa mimi mpaka niwe mke wa pili. Wewe kwanza jitahidi utekeleze yale ambayo unaweza kuyatekeleza ukiwa na mke mmoja. Ukiona ana mapungufu ambayo hayawezi kabisa yakatimia isipokuwa mpaka wewe mke wa pili, na kisha ukaona kwa kweli huyo mke wa pili mwenyewe ambaye atakuja kutimiza hayo mapungufu umempata, na uwezo unao wa kumooa, si tu wa nguvu za kiume lakini pia una uwezo wa kimali, sasa hapo utakuwa umeruhusiwa. Lakini kukimbilia tu kwa kuwa tukawili umeruhusiwa kwa hivyo macho mimi wewe, wakati mwingine pia huwa ni madhara kwako na kwa huyo ambaye utamooa pia, kwa sababu anakuja na mwishowe utashindwa kaa nao watu wawili. Sasa imu waze kumdhulumu ule wa kwanza au mdhulumu huyu wa pili au wadhulumu watu wawili, ambapo njia mbalo itakuwa halistahiki Islamu, kwa sababu Allah alisema fa in khiftum alla taadilu fawahida, ikiwa mnakofia kuwa uadilifu utawashinda basi uweni mmoja. Na uadilifu hapa ni uadilifu upande wa uwezo wa pesa, ya kuwa umpe huyu kila ambacho amtosha na pia umpe huyu kama hicho ambacho kinamtosha ila mtaribiki. Lakini ukisema kwa sababu utaoa alafu baadaye sa wabane wote, itakuwa si uadilifu, si sawa hivyo. Na pia umpe mmoja atosheke na mwingine asitosheke haumpi, basi itakuwa pia si uadilifu. Sasa hapo ninakuja mtihani mkubwa zaidi ya kuoa, kwa wale wanaoa mke zaidi ya mmoja. Lakini kwa jumla njia ambayo inaruhusiwa, hakuna mwanamke ambaye anaweza karamisha jambo hilo. Wallahu aalam. Na fadhali. Kimoja vipi? Kimoja unamaanisha kimoja nini? Ani tuchukulie mfano huku ni mke na mtoto, na huku ni mke peke yake. Sasa ukitoa kilo moja huku, kilo moja huku, itakuwa inawezekana ikawa na wadilifu, kwa sababu labda huyu mmoja uko na yeye hasa mko wawili, na huku yeye pia yuko na mtoto. Lakini kio kizingatia kuwa huyu yuko na mtoto na kisha yeye pia uko huko na huyu yuko peke yake, hasa itakuwa kilo moja itawatosha vipi? Nyinyi mtakuwa watu watatu, wewe, mke na mtoto, na yule yuko peke yake huko. Sasa hapo haitoshi. Haitoshi hiyo. Uadilifu si eti uadilifu kwa kupeana kile cha sawa huku na huku. Uadilifu ni kuwa kile ambacho unapeana huku kikiwatosha, pia huko peana kile ambacho kinawatosha. Hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wawili hawezi wakatosheka na kitu ambacho utapata kuwa hicho hicho ukiwapa watu kama watano watatosheka. Kwa watu watano, bila shaka chakula ambacho kitatosha kitakuwa ni kingi kuliko chakula ambacho kitatosha na watu wangapi? Watu wawili. Hiyo ni kitu ambacho kinajulikana. Kwa hivyo hakuna kesi hapo. Kwa muhimu ni kuwafanyia uadilifu kwa kuwa kila mtu ampe kila ambacho cha mtosha. Hivyo. Kwa upande wa kimatumizi ikiwa kuna watoto pale. Lakini ikiwa ni moja kwa moja, maana huyu hajazaa na huyu hajazaa, itakuwa manake huyu mpe kile ambacho pia utampa huyu, yani wawe wako sawa, usitofautishe. Lakini ukianza kutofautiana kwa maana kuwa huyu ana familia kubwa watoto na huyu ana familia, tabiri bila shaka huku utapeana zaidi ya huku. Bora tu uwe na makini kuwa haupeani kibaya huku ni ukapeana kizuri huko, hapana. Kwa ukipeana mathalan kama budget huko ya kunua wali huko, pia wali kama ni sima ni sima, kama ni yani vitu kama hivyo, kama hao wanakunywa chai ya maziwa pia zaidi, pia hawanywi chai ya maziwa, hivyo kulingamana nini uwezo wako. Wallahu aalam. Tunaingia katika mlango wa hawala, babu alhawala. Hawala maana yake nini? Kwanza kabla hatujasoma hadithi zake, alhawala بفتح الحاء وكسرها الحوالة أو الحوالة مشتقة من التحول وهو الانتقال. هلي جينا لما شكولي وكتوكا وجينا لا التحول نا التحول مناك نبلغ وهو الانتقال نا مناك نكتو كتوكا مهالا كيوه مالا پنجيني وكتوه مهالا اي اپا كيبليكي مالا پنجيني. Fahia tahawulu alhaq. Kwa hivyo hawala manake ni kubadilika haki. Min dhimmatin, kutoka kwa yule alikuwa ana ahadi na jukumu la kutekeleza ile haki, ambaye ni almuhilu, yule anayepeleka ile haki kwa mwingine, basi ile haki inatoka kwake. Ila dhimmati almuhalu alayhi, ikamwendea yule ambaye utapata kuwa ameelekezewa ile haki aweze kuitimiza, ambaye atakuwa ni tu almuhalu alayhi. Kwa hivyo ina maana kuwa hawala asili yake ni watu wawili ambao walikuwa wanadaiana, tuchukulie mfano, kwa kuwa huyu mmoja anadai huyu, alimkopesha mathalan kama shilingi 1000. Huyu aliyekopeshwa akawa labda hizo pesa hana, lakini na yeye pia kuna mmoja mtu fulani anamdai, ama labda hamdai, lakini huyo mtu akaamua nini, amwambie kuwa nasikia unadaiwa 1000, sasa mimi niko tayari kukulipia 1000. Sasa huyo anadaiwa akaenda akamchukua yule anayemdai, akampeleka kwa yule aliyejitolea kumlipia, ama yule ambaye anajua kuwa pia ana haki yake, akamwambia angalia ile 1000 yako, kwa kweli mimi sina, lakini sasa nakuomba utafanyaje, huyu ndio atakayekulipa hiyo 1000. Na huyo naye akauliza kuwa vipi, umekubali? Akasema ndio nimekubali, 1000 inshallah mimi ndio nitakulipa. Sasa hii ni hawala, kwa kosa ile deni limehawilishwa, yani limegeuzwa kutoka kwa huyu ambaye alikuwa ndio asili anadaiwa, ikapelekwa kwa huyu mwingine ambaye sasa ndio anadaiwa sasa baada ya kukubali. Sasa hiyo hawala inakubaliwa Kiislamu na njama ambalo halina makosa yote. Hadithi iliyopokewa na Abu Huraira, hadithi ya kwanza. Ana Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, matlul ghaniyi dhulmun, kule kurefusha muda wa kulipa deni kwa anayedai, na ile hali yule anarefusha muda huo ni mtu ambaye ana uwezo wa kulipa deni la mwenzake, dhulmun. Mtume anasema hiyo ni dhulma. Matlu min almumatala, yani manake kule kumfanya paka mtu anayedai achukue muda mrefu kulipwa deni lake. Kila kiji naambia ngoja, subiri, nipe muda, kesho, kesho kutwa, wiki ijayo, mwezi, ikawa siku zaenda tu na ahadi za hapa na pale, na ile hali kumbe yule anayemzungusha mwenzake na kumchelewesha sieti hana uwezo. Ana uwezo kwa sababu Allah Mtume akamwita al-ghaniyu, ni mtu ambaye ana uwezo kamili, basi akawa anafanya mwenzake hivyo. Mtume anasema dhulmun, hii itakuwa ni dhulma. Kwa ina maana kuwa ikiwa mtu ana uwezo wa kumlipa mwenzake deni ambalo anadaiwa, basi ni vizuri amlipe kwa haraka, simcheleweshe, na ukimcheleweshe itakuwa unamdhulumu mwenzako Muislamu. Kisha Mtume akasema, wa idha utbi'a ahadukum ala mali'in fal yatba, na ikiwa mmoja wenu ameelekezwa kwa yule ambaye ana uwezo wa kumlipa haki yake, basi ni akubali kulipwa na huyo na kuchukua hiyo haki yake kwa huyo alielekezwa kwake. Anakumaanisha kuwa mfano unamdai mtu na huyo mtu akawa amekuelekeza, kwa kuwa ile haki yako bado ninayo na nakumbuka, lakini sana kuomba twende kwa mtu fulani ndiye atakayekupa hiyo haki, ama akutume kwa mtu fulani na asiliane naye, iwe unajua kwa kweli washawasiliana, sasa akwambia kwa nenda kwa mtu fulani ndiye atakayekupa hiyo haki yako, basi nitakiwa sawa ukiambiwa hivyo, usikatae, ukubali, sababu kuna wengine anajua kabisa ndugu yake kweli hana. Ana kwa wakati huo uwezo wa kumlipa ile haki yake, lakini ukapatikana yule ambaye anaweza kumlipa, yule ndugu yake akamwambia basi fanye hivi, enda kwa yule ndio atakulipa, anakataa. Kuasikia kama ni hivyo, wewe enda uchukue alafu uniletee, kwa sababu mimi sikumpa yule, nilikupa wewe. Yani sasa itakuwa ni kama unataka tu utesi na ugomvi. Ikiwa unajua kuwa anakufanya anakuchezea, hapo sawa, lakini ikiwa ni ukweli na unajua kuwa kweli utapata haki yako kwa yule, basi hakuna haja kwa uzito ya kuwa hapana, mimi sichukui ile deni nilikupa wewe, kwa hiyo maana yake wewe ndio ukachukua alafu unipe, itakuwa bila shaka yani haionyeshi picha nzuri. Sasa Mtume akasema, wa idha utbia ahadukum ila ala mali'in falyatba, akiwa mmoja wenu ataelekezwa kwa yule mwenye uwezo ili awe ni mwenye kumlipa haki yake, basi ni akubali. Naam. Mutafakun alayhi hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Wa fi ruwati Ahmad wa man uhila fal yahtal. Na yule atakaye fanywa ihala, kwa kuwa sasa deni ambalo liko kidai huyu sasa amekwambia saa kuanzia leo tena sitakupa deni lako, atakayekupa ni huyu, na huyu aliambiwa kwa atakulipa, akasikia ama yuko pale akakubali, ni kweli nimekubali mimi nitakulipa, basi wewe kubaliana na mpango huo, yani usilete ushindani na ubishi na ukakataa, hapana, nitakiwa kukubali. Kwa jumla hiyo ni hadithi ya Mtume, inatuelekeza kuhusu vipi mtu anatakiwa akubali kwa mwenzake ikiwa mwenzake amemwelekeza kwa mwingine ambaye atamlipa haki yake. Na hapa tumesema si lazima yule watatu ambaye amekubali kulipa deni lile la mwenzake ni kuwa alikuwa akidaiwa pia. Inawezekana kuwa ni kujitolea. Ama inawezekana ikawa ni biashara anafanya. Mfano vile huwa anafanya, kwa mfano mtu yuko huko ughaibuni na huko huko. Sasa kuna mtu huko ughaibuni anataka kutumia pesa. Na ikawa sasa manake labda njia ni ndefu ama vipi, kuna uzito fulani. Sasa yaruhusiwa vile wanafanya wakati mwingine, kampuni ikawa iko huko huko ughaibuni, lakini na hapa Kenya pia wana watu ambao wanajuana nao. Sasa na biashara wanafanya pamoja. Kwa hivyo ina maana kuwa pesa zikipeanwa huko, si eti zile pesa zitume paka hapa. Zinapeanwa huko, kisha yule kazi yake ni kupiga simu kwa yule ambaye jamaa yake hapa. Kwa sasa fanya hivi, nishapokea pesa fulani kwa mtu fulani, na hizo pesa nitaka mtu fulani ndiye apewe. Sasa hawa huko Kenya labda wakawa na pesa hizo tayari. Kwa hivyo wakiambiwa tu hivi, wanatoa zile pesa wanapeana, kisha watajua watamalizana vipi. Sasa hiyo tayari ni hawala, kwa kuwa sasa pesa ambazo ulikuwa upewe na yule ambaye amepewa ndio akukabidhi, yeye hakupi, ana kuelekeza kwa sasa hizo pesa ukitaka kuzipata nenda sehemu fulani utapewa. Sasa yule ulielekezwa kuende kwake akupe, hiyo ndio nini anaitwa almuhalu alayhi. Sasa inatakiwa mtu akubali na wala asishindane. Naam. Naona hadithi mlango huu una hadithi moja tu peke yake. Kwa hivyo tutaingia katika mlango wa dhamani. Naam. Labda kama kabla tujaingia, kama kuna mtu ana swali katika masuala hawala anaweza kauliza. Sababu naona kuna mustafari nyingi hapa, lakini sioni kama kuna haja kuzisoma. Baada ya kuwa nishaeleza maelezo, wallahu alam, yanaweza kuwa ameeleweka. Na tafadhali uliza. Atakayekataa? Atakayekataa vipi? Akikataa deni narejea kwako, sababu ndo asli. Lakini sasa hadithi imesema ya kuwa ikiwa utapelekwa kwa mtu ambaye ni mali, yani ana uwezo wa kulipa, ndio sharti hiyo. Kwa kumaanisha kuwa ikiwa utapelekwa kwa mtu ambaye hana uwezo, wewe kwanza kubali, yani tangulia kukataa, utakuwa na haki ya kukataa. Mathalan unadai mtu, kisha baadaye mtu anakuambia kwa sangalia hiyo pesa yako hiyo, ulikuwa unadai pesa ngapi? Unasema 10,000. Sasa angalia, njoo nikuoneshe mtu ambaye atakupeza 10,000. Alafu nakupeleka kwa mtu ambaye wewe mwenyewe unamjua. Ya kwa huyu mtu ambaye nielekeza nichukue kwake 10,000, kwanza ni mtu hana. Pili, hata akiwa nazo ni mtu msumbufu. Yaani atanisumbua hata zaidi ya yule ambaye namdai. Sasa ukiona hivyo, una haki ya kukataa. Ya kwa hapana, utanisamehe. Huyu siko baya, lakini yeye pia anajua mimi namjua. Kwa hivyo hakuna haja kusumbuana. Kwa fadhali nini? Tuletu kudayana kama kawaida. Ikiwa ana kitu anataka kusaidia akupe, alafu unipe. Kama la sivyo ni kuwa nini? Wewe ukipata wewe ndio utanipa. Lakini ukisema ukubali, kisha baadaye ulikuwa unajua alafu aje kusumbua, alafu urudi uregee huku, itakuwa sawa mwenyewe umesababishia. Lakini ikiwa ni mwanzo ulishajua ya kuwa yeye si mali, kwa sababu tunasema kuwa mali maana yake ni mtu ambaye ana uwezo wa kulipa deni ambalo mwenzake alikuwa kidaiwa mwanzo, lakini sasa yeye mwenyewe akachukua jukumu la dhima ya kuwa atalipa. Kama uwezo anao, basi itakuwa hamna makosa. Lakini kama uwezo hamna, wewe mwenye deni una haki kukata tangu mwanzo ya kuwa hapana, huyu sitakubali anilipe. Tuendelee kudaiana na wewe kama tulivyokuwa mwanzo. نعم تفضل. Kwa hivyo ina maana kwa sasa yeye anasumbuliwa. Unakimbia ni kusumbuliwa, sasa unamtia mwenzao katika matatizo ya kwa sasa yeye anasumbuliwa afadhali. Ikiwa umekusudia hivyo itakuwa ni makosa hivyo. Kwa sababu utakuwa umekusudia nini? Kumdhuru mwenzako. Na mtume anasema la dharara wala dhirar. Hiyo ni kaida ambayo inatumika katika sehemu nyingi. Yaani ikiwa unajua kabisa kuwa mimi nimesumbuliwa na huyu, na ikiwa saa huyu anaindai nitampeleka kwake pia atendelea kusumbuliwa, na ukampeleka hivyo hivyo, wewe una makosa sababu umekusudia kumdhuru mwenzako. Na pia kwa lugha nyingine unaweza kusema kwa unikana kwamba unakusudia kuwa usimlipe, sababu najua kwa huyu nikishamuelekeza mimi najua ndio basi atalipwa tena, mimi nitakuwa nishajitoa atasumbuana mpaka mwisho yeye mwenyewe atachoka. Na sikiwa ni hivyo itakuwa ni makosa kabisa, makosa kwa yule atakayefanya hivyo, kwa sababu anakuwa anakusudia kumdhulumu mwenzake, kwa sababu ni kuwa anampeleka mahali ambapo ana hakika kuwa huyu hatopata haki yake. Naam, tafadhali. Ni kwa wale warithi. Kawaida mtu akifa na kawa kuna deni alikuwa anadaiwa, basi akifa ikiwa amewacha wasia ama deni ambalo lina ushahidi, wewe hata kama hakuacha wasia unaenda na ushahidi wako kwa wale warithi, alafu utapata deni lako ulipwe kwa ile mali ya yule aliyekufa. Kabla ya mali kugawanya mirathi, baada ya mtu kufa huwa kwanza inashughulikia mambo matatu. Jambo la kwanza ni ile mali ya aliyekufa kwanza imshughulikie mwenyewe aliyekufa mpaka kuzikwa kwake. Kama kuna kitu kimpungua, labda sanda inunuliwe kwa ile mali, labda kama kuna hitajika usafiri kwa kuwa labda bebe mahala kutoka mahali fulani apeleke mahali pengine ambapo ndio atazikwa, usafiri huo utolewe katika ile mali. Na mambo mengine yote ya kimsingi katika kuzika, sieti kula, hiyo kula haifai kutolewa katika mali ya maiti, sababu watu waje kula mazishini, watu wanatakiwa waje wazike waende zao. Lakini sasa, naam tafadhali, lakini sasa tulikuwa tunazungumzia kuhusu masuala gani? Ndio ile mchana ya sasa, yule akiwa ameshakufa, yule wa kwanza ambaye alikuwa kidaiwa amekufa, yeye amejitoa. Kwa sababu gani? Yule alishabeba ule mzigo. Sasa yule wa pili ambaye ndio sasa anadaiwa na alikubali kubeba ile deni, akifa sasa ndio anatakiwa mali yake kuchukuliwe, mali yake ilipo ile deni. Kama hakutapatikana katika mali yake ambayo ameacha na yotosha kulipa deni, basi katika jamaa zake wajitokeze wale watakaomsaidia kumlipia deni hilo. Kwa sababu unajua jamaa akifa, ikiwa kuna jamaa yako amekufa hata kama hakuacha mali, lakini wewe ukajua kuwa anadaiwa, unaruhusiwa kumsaidia ili kumuondolea lile deni mbele Allah. Kama ilivyotokea zama za Mtume, kuna sahaba alikufa na ikawa anadaiwa, na Mtume alipopata habari hizo akaacha kumswalia, lakini kukatokea sahaba akajitokeza na akajitolea kumlipia, ndipo Mtume akamswalia yule sahaba. Lakini sasa ikiwa hana mali, lakini kama ana mali hakuna haja ya kutafuta muhisani ama msamaria mwema, ni ile mali ichukuliwe, yule mwenye deni apilipwe. Hivyo ndio vile sawa iko. Kwa hivyo mali ya mtu akifa imshulikie kumzika, ikibakia wafanyaji walipe madeni ambayo anadaiwa. Tatu, watekeleze wasia ambao amewacha. Alafu baada ya hapo, kama kuna wasia labda nadhiri na nini na isizidi thuluthi moja, alafu itakabakia sasa ndio irithiwe. Lakini si eti uanze kurithi na huku mtu anadaiwa na halipi madeni yake, itakuwa ni makosa hayo. Naam. Fadhali. Akumbuki. Na wewe una ushahidi kuwa ulimkopesha? Sasa tumia ushahidi. Utampelekea ule ushahidi ya kuwa nao, kuangalia kama ukumbuki, basi ushahidi ndio hapa. Bila nikishana mathalan, angalia saini yako ndio hapa. Ama kuna shahidi, ndio huyu hapa anatoa ushahidi kuwa nilipokopesha pia alikuwepo. Na ndio sababu huwa ni vizuri zaidi mkikopeshana na mtu yote, basi muandikishiane. Kwa sababu ule ndio ushahidi ambao ikiwa atasahau tasaidia. Kama siku anishana, kuwe kuna mashahidi ambao anaweza akaja akashuhudia kuwa kweli ulikopeshwa na pesa zilikuwa ni fulani mada fulani. Lakini sasa ikiwa hakuna ushahidi, basi tunapata kuwa sisi tunaambiwa katika masla fiqh kuwa al-aslu bara'atu dhimma. Al-aslu bara'atu dhimma, maanake asili katika Uislamu ni kuwa mtu yeyote hadaiwi wala hana deni la mtu mpaka pale ushahidi kamili utakapopatikana ya kuwa kweli unamdai. Lakini wewe mwenye kudai ukikosa ushahidi, asili ni kuwa yule hadaiwi. Kwa hiyo mathalani wewe unasema kuwa namdai, yeye anasema kuwa hundai, ni nani ambaye atalazimisha ulete ushahidi? Si huyu anayekataa kudaiwa, ni wewe unayesema unamdai. Nitaambiwa kuwa ili ithibiti kuwa namdai, leta ushahidi kwa kuonesha kuwa namdai. Lakini huyu ambaye anasema kuwa hadaiwi, yeye lazima kuleta ushahidi. Kwa sababu gani? Hiyo ndio asili ya kuwa mtu yote hadaiwi. Yule atakayedai kuwa namdai, sasa ndio athibitishe ya kuwa namdai, pesa ngapi ulinikopesha, lini, na ushahidi uko wapi. Na sisi tukifungua mlango kwa kila mwenye kusema kuwa nakudai, basi ni sawa, basi watu watadai mengi kwa wenzao na bila ushahidi, na itakuwa manake sa ni kudhulumiana. Naam. Fadhali. Naam. Mashahidi yategemea, mashahidi wawili ama hata mmoja, lakini bora ni wawili. Sawa katika sheria, mashahidi wawili katika kukopeshana. Na ikiwa wawili watakosekana, basi awe ni mmoja mwanaume alafu na wanawake wawili. Naam. Tafadhali. Au ukiona kuwa anataka kukudhulumu kiasi cha kuwa anajua unamdai, lakini sana anataka hivi kwa sababu anajua kuwa hakuna mashahidi, wewe unamwachia Mungu. Sisi tuna makosa. Yaani wewe unamwachia Mungu kwa sababu gani? Kwa sababu ya kosa umeshindwa kudhibitisha. Hapa duniani huwa tunahukumu kwa ushahidi wa wazi. Lakini sio kimwachia imeanisha kuwa timeshazama hivyo. Mbele Allah atakulipa. Naelewa. Lakini sasa mathalan mmeshtakiana mbele ya kadhi, na huyu anakataa kuwa huyu akunikopesha, na wewe unasema kuwa nilimkopesha. Haya, ukaambiwa kwa sababu ya ushahidi, ukaukosa ushahidi. Na unajua kwa huyu anajua kabisa kuwa nilimkopesha, lakini sasa kwa sababu ya kuwa anajua sina ushahidi, ndio sababu sana simama hapo kuwa leta ushahidi na sina. Basi wewe mwambie sawa, mimi na hakika kuwa nilimkopesha, lakini kwa sababu anakataa na anajua kuwa mimi sina mashahidi, basi mimi namwachia Mungu. Hasa ukisema unamwachia Mungu hivyo, manake haki yako utaipata mbele Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka. Hivyo hivyo. Lakini sasa hiyo pia tufundisha kwa nini? Ili usibakie kuwa una ngoja mpaka siku ya kiyama ndio upate haki yako. Nilikuwa ipata hapa duniani, nitakiwa mapema kabisa. Ukiona kuwa nakupesha mtu kitu, basi muandikishani. Hiyo ndio kitu muhimu sana, na hasa hasa kama mkopesha pesa ambazo waona kuwa hizi pesa siwezi nikamwachia. Lakini kama umemkopesha kitu kidogo ambacho unajua kuwa hata yeye akikataa mimi nitamwachia na hakuna shida. Mathalan umemkopesha kitu kama 50 ama 100, haina shida. Wewe ukiona kuwa hii hata kinirusha, lakini labda umekopesha pesa nyingi, labda 10,000, labda 20,000, na katika maisha ya wanafunzi na ukasema hapana, hizi akinirusha hapana, hapa inawezeka katokea balaa hapa, tukapigana mpaka hata mtu anizike, yani sababu sitakubali mtu anirusha pesa kama hizo. Lakini labda mtu amekurusha shilingi kama 10,000, ulimpa shilingi 10,000 anunue kalamu ama labda kitu fulani, alafu baadaye anakuja ukunipa shilingi 10,000. Sasa shilingi 10,000 basi sawa, nimekuachia, kwa sababu najua watu ukiwacha ana hutahisi sana moyoni. Lakini ikiwa ni kitu kubwa, inatakiwa muandikishane, hata kama ni mtu unamwamini. Kwa sababu gani? Unaweza kuwa unamwamini lakini mathalan akafa, ile haki yako unaitaka, kule kwenda kudai unashindwa. Kwa sababu gani? Wale jamaa zako anakuambia leta ushahidi, ya kweli unamdai, hauna ushahidi. Sasa watafanyaje? Labda wao ni watu wazuri ndio watakulipa bila ushahidi, lakini wakiwa ni watu ambao wana wazito, watakuwa lazima uwe na ushahidi ndio wakulipe. Kwa hiyo ni bora zaidi kuandikishana ama kuwa kuna mashahidi wakati wa kukopeshana, bora zaidi. Naam. Naam, fadhali. Sasa unajua kuapa itakuwa maana yake, kama ni kuapa ule pia ataapa. Sasa ukiapa naye ape, ndio ni dismiss hivyo. Ama kiapo chako ndio kitakuchukuliwa nchake ikataliwe. Na viapo ni vyote. Nakaogopa. Kuna watu ambao haogopi. Kuna watu kabisa ambao haogopi hata kuapa. Anaapa na anajua kuwa atatoka hapo na ataenda na namna chote. Naelewa? Kile kisa kilichotokea zama za Mtume, kuwa kuna sahaba alishuku mke wake kuwa amezini na akamshtaki kwa Mtume, mpaka ile aya ikashuka ya kuapa. Sinajua aliapa wote. Na unataka kusema wote walikuwa ni wakweli? Si lazima kuna mtu alikuwa anajua kuwa hapa tu, lakini sasa mimi hapana. Bali kisa chake ukisoma, inasemekana kwa yule mwanaume baada ya kuapa, yule mwanamke aliambiwa sasa hapa, akasonga mbele akapiga hatua kisha akatulia. Anakanyamaza kidogo. Na nilipoangalia hivi, kuna jamaa zake walikuwa wameketi pale. Naelewa? Wamehudhuria kile kikao. Sasa akasita. Lakini alipoona jamaa zake akasema kuwa nikisema kuwa nisiape, nitakuwa nishafedhesha jamaa zangu hapa. Na mimi pia hapa, manake ni katika mama ngapi? Mawili. Niape ndio nipone, nisiape manake hukumu isimame juu yangu. Sababu Allah anasema hivyo. Wayadra wa ana ala dhaba antashahada arba shahadati billah. Manake asipo hapa tu hivi anapigwa mawe. Ikabidi ape. Na alipoapa baada ya kuzaa, ule mtoto akatokea copyright na yule waliokuwa kishuku kwa mizini naye. Ndio Mtume akasema, lau kama si kuwa hukumu ya Allah imeshapita ya kuwa mtu akishaapa huwa anaachwa, basi hadi ingesimama hapa. Sababu sasa ushahidi umeshaonekana. Na kuna watu walikuwa ni Kayafa. Kayafa manake ni watu ambao, yani mtoto akizaliwa akija hivi anaweza kuambia mtoto ni nani kwa kumwangalia tu hivi. Sasa walipo watu walipomuona wakaona kuwa mtoto kweli ni vile, lakini saa hukumu imeshapita. Ikapita hivyo. Kwa kumaanisha kuwa kiapo huwa kinaweza kikafuta haki isifanyike. Ikiwa nini? Ikiwa maana yake kiapo kishafanyika. Sasa ina maana kuwa ukiapa kuwa wallahi nilimkopesha, yeye pia kaapa ya kuwa wallahi hakunikopesha, tabidi maana yake imeshazama hivyo. Kwa nini? Kwa sababu maana yake sasa kiapo ni kiapo. Sasa inatakiwa maana yake sawa uwe na zaidi ya kiapo ambao ni mshahidi. Ndio sawa mshindi. Kwa sababu Mtume anasema kuwa albayyinatu alalmudda'i walyaminu ala man ankara. Naelewa? Hasa bayyina alalmudda'i. Mudda'i hapo ni yule mwenye kudai kuwa nilimkopesha. Yeye ndiye anatakiwa alete bayyina. Lakini si kiapo. Kusema kiapo peke yake haisaidii. Yule mwenye anatakiwa ape ni yule ambaye anakataa. Ya kuwa hakunikopesha. Yeye anaweza kaapa. Lakini wewe kile kikubwa chako ni ushahidi. Hasa ukitegemea kuapa, yeye pia ataapa. Na kisha hapa ni wewe ape. Sasa niambie, kiapo gani kitachukuliwa kwa ndio zaidi ya kingine? Hamna. Watarudi katika asili. Na asili ni vipi? Ni kuwa haumdai. Naam. Naam, fadhali. Naam. Naam. Sisi tunaamini hivyo kwa sababu Allah anasema kuwa inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Allah usamehe madhambi yote. ni madhambi makubwa mtu kufanya hivyo, lakini sisi tunaamini kwa dhambi hilo si kubwa kuliko shirki. Asikio Allah anasamehe shirki, hilo pia lasameheka. Lakini sasa tunajua kuwa hakuna dhambi baya zaidi ambalo mtu atalifanya kuliko dhambi ambalo mtu analifanya kusudi. Hilo ni dhambi baya zaidi ambalo mtu analifanya kusudi. Na kisha pia ukiomba msamaha, wewe hauwezi kujua kama umesamehewa au hujasamehewa, Allah anajua zaidi. Lakini ukweli ni kuwa sisi tunaamini alisema jamaa ya kuwa hakuna dhambi lolote ambalo ikiwa mtu bado yuko hai anaweza kaomba msamaha na samehewe, isipokuwa ikiwa dhambi hilo ambalo unasema kuwa liapa ni dhambi ambalo lafungamana na haki ya mwanadamu mwenzako. Hasa hapo hauwezi kuomba msamaha tu kivyako alafu kasamehewa, isipokuwa lazima msamaha utafungamana na kuwa si ile haki ya mwenzako irejeshe. Hasa hapo ndio alafu baadaye ukiomba unasamehewa kwa sababu ni haki ya mtu hapo. Lakini si eti mtu anakudai, umeenda mahakama ukaapa kuwa wallahi anidai na unajua kuwa anadai, kisha mahakama ikahukumu kuwa basi hakuna kudaiana hapa, kesi ikafungwa, kila mtu aende zake. Hasa hapo kitako usamehewa na Allah ni kuotoke kwenye mahakama, kisha enda baada ya muda ukishapata pesa ambazo ulikuwa unadaiwa mpelekee mwenyewe, mwambie kwa kweli bana ilikuwa hivyo, lakini sasa mimi naomba msamaha na nimekuja kwako, haki yako ndio hapa. Kisha baadaye uende wewe na Allah sasa umemsamaha, hapo unasamehewa. Lakini tu umemsamaha na bado ulikatana, unajua kuna haki ya mtu hapo, usamehewi kwa sababu ni haki ya mwanadamu hiyo. Unajua kwanza lazima tuelewane, kuzini si haki ya mtu. Usione kwa tu kizini ni haki ya mme, kwa hivyo maana yake atakiomba msamaha ule mme eti ushatakasika. Hapana, zina ni haki ya Allah. Ni haki ya Allah, si haki ya mme. Kiasi cha kwetu tutaomba mme tu msamaha alafu ishe hivyo. Ndio sababu napata kuwa katika makosa ambayo yana hukumu yake na adhabu yake kwenye Qur'ani, yale makosa huwa mtu anasamehewa ikiwa hajafika mikononi mwa kadhi na hakimu. Lakini akishafika, hata yule aliyekosewa haweza akatoa msamaha. Ani mfano, umemwibia mtu, tumeelewana sio? Kisha baadaye yule mtu akakukamata, yule mtu ana haki kukusamehe wewe kabla hajakupeleka. Lakini akishakupeleka huyo ameniibia, na kweli ushahidi ukapeleka kweli umeiba, kisha akasema sasa lakini pamoja na hivyo sasa mimi nimemsamehe, kwa nini msimkate mkono? Hana mamlaka hayo. Kwa nini? Kwa sasa ile haki ya kuiba si yake anavyodhania, ni haki ya Allah, kwa kuwa kule ukatwa mkono yule mwizi huwa manake ni si tu kuwa ati ni mtazamo kwa kuwa tisa itakuwa yule ampata haki yake ambaye ameibiwa, la bali manake ile itakuwa ni kama ina wazuia pia wengine wasiibiwe, kwa wale waizi wengine kuona kuwa si pia tutafanywa hivyo. Elewa, kwa hivyo ndio inakuwa manake ni kama kuleta ani amani na usalama kwa watu wote kwa jumla. Kosa kwa jumla ikiwa lakini haki ani hukumu hakuna, kama vile sisi tunaishi Kenya, sisi tunaambiwa kuwa nadhani kaida mara nyingi wanaambia ile kaida kuwa alwajibu yasqutu mal ajzi. Naelewa, ani manake ni kuwa jambo la wajibu huwa wajibu ule unaondoka ikiwa imeshindikana ule wajibu kutekelezwa. Sisi Kenya hatuna uwezo wa kutekeleza hiyo hukumu kwa sababu hatuna nini, serikali ya Kiislamu. Hasa maana kuwa hizo ahkamu ambazo zinza kutekelezwa katika masjid hazitekelezeki kwa sababu hiyo. Sasa maana kisa mtu anafanya kwa kile ambacho anaweza, nacho nini? Ni tauba na kule kuonesha kweli anajutia na nyenyekee kwa Allah na aache madhambi hayo na ajutie kabisa katika maisha yake na azidishe kufanya mema. Na Allah inshallah akijua kuwa moyo wake uko sawa atamsamehe. Lakini hakuna haja kusema kuende kwa yule mume eti mume msamaha, kwa sababu kwanza utakuwa unatarisha ndoa ya yule mke, atatalikiwa, na asipotalikiwa basi itakuwa maana yake hiyo ndoa ina msukosuko, na zaidi ya hapo ni kwa wewe pia na yeye itakuwa kuna ugomvi, na shida ni kuwa huo si msamaha wala si njia yake. Kwa hiyo unafuata njia ambayo si yake, na kisha ni njia ambayo pia ina madhara na haina maslahi yote. Kwa bora zaidi ni kuwa ikiwa kuna sheria uende ujitambulishe, upigwe mawe ama viboko kama ujoa, lakini kama hakuna we na Allah ume msamaha, na Allah akijua moyo wako kweli ni sawa, Allah atakusamehe. Wallahu alam. Naona wakati wa dhana umefika, itabiniwa kama kuna swali litakuja baada ya dhana inshallah. Naam, kama kuna swali inshallah. Fadhali. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.